В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портник. Доброго дня, шановні слухачі. 20 років тому українці проголосували за незалежність. На референдумі 1 грудня переважна більшість громадян нашої країни в усіх регіонах виставилися за схвалення акту про державну незалежність, ухваленого Верховною Радою України 24 серпня 1991 року. Сьогодні згадуємо про ту подію, намагаємося усвідомити, як її сприймають сьогодні із письменником і дипломатом Юрієм Щербаком. Доброго дня, Юрій Миколаївич, який був на той момент народним депутатом Радянського Союзу. І членом Верховної Ради СРСР.
Верховної Ради.
Да. СРСР. Так. От. І, звичайно ж, референдум тоді здавався не такою безперечною подією, наскільки я пам'ятаю, як сьогодні можна це побачити з відстані теперішнього часу. Тому що насправді багато хто з прихильників навіть української державності був впевнений, що якщо таке питання поставити на референдум, то більшість людей висловиться проти. І рівно такої ж думки було ще два, я б сказав, очільника, які не брали участь в цьому референдумі. Президент Радянського Союзу Михайло Горбачов, президент Російської Федерації Борис Єльцин. Вони до останнього дня не вірили, що українці можуть висловитися за незалежність.
Ну тепер з історичної перспективи ми можемо зрозуміти, наскільки це був геніальний крок після рішення Верховної Ради України. А я якраз брав участь в цьому історичному акті, і нам здавалося все зроблено, проголосували за незалежність, але мудрість полягала в тому, щоб проголосити ще і референдум і підтвердити. І потім практика показала, що тільки цей референдум дав підставу для того, щоб Україна стала незалежна, щоб вона просто вийшла з складу Радянського Союзу. Бо інакше ніяким чином цього не можна було б зробити. Ми знаємо уже сьогодні по нашому досвіду, як легко перекроються закони, які вчора здавалися такими міцними, потужними, вони можуть в один день бути змінені, ті закони, які були прийняті Верховною Радою. Референдум цей, я думаю, що залишиться, і, власне, історична подія, всесвітня історична подія, розвал Радянського Союзу відбулася тільки завдяки цьому референдуму.
Ну, можна сказати, насправді, що якби цього референдуму не було, то до цього часу говорили, що незалежність України – це таке калейне рішення. І, до речі, цікаво, що в Росії є така аберація свідомості. Ви знаєте, що там про референдум 1 грудня намагаються не згадувати.
Так.
Ніколи.
Хоча він для них був, власне, ударом, страшним, смертельним ударом по Радянському Союзу і по амбіціях уже нової Росії стати на чолі цього Радянського Союзу, просто Горбачова змістити, а імперія нехай залишається. Цього не вийшло. І, власне, я думаю, що тому вони намагаються, знаєте, є така підсвідомість, така от фрейдистська формула забути неприємні події, просто їх загнати в підсвідомість.
Ну, тут може бути і інше. Галина Старовойтова, покійна, на жаль, так, радниця президента Росії Бориса Єльцина, розповідала мені, що вона зустрічалася з ним якраз за кілька тижнів до українського референдуму. І вона запитала у президента, як він буде ставитися до рішення українців, які проголосують за незалежність, які подальші дії його як керівника. І Єльцин їй відповів, що він впевнений, що нічого такого не відбудеться, тому що він розмовляв з Михайлом Сергійовичем, і Михайло Сергійович Горбачов йому сказав, що українці не можуть проголосувати за відрив від Росії, і він погоджується з цією точкою зору. І Старовойтова була приголомшена і сказала Борис Миколаївич, що ви помиляєтесь. І от соціологія, вона повідомили йому виміри громадської думки, які вже тоді проводилися, вже було відомо це. І Єльцин вперше, за її словами, замислився над тим, що буде складатися зовсім інша ситуація, що Україна в будь-якому разі не залишиться в Радянському Союзі.
Я думаю, що, по-перше, дуже важливий фактор, який впливав на всіх, в тому числі і на наше керівництво, це березневий референдум, де Україна проголосувала за перебування в оновленому Союзі. Це було дуже магічною такою цифрою і показником. О, це перше. А друге, мені здається, що все ж таки Єльцин підготувався до цього референдуму, якийсь запасний варіант, там Шахрай працював, Бурбуліс, який йому підготували, урізаний союз, відновлення союзу, заспокоєння людей у складі Росії, України і Білорусі. Він недаремно поїхав в Біловежську пущу і підписав цю угоду, власне, після українського референдуму.
Ну, фактично так, але ви з точки зору російського керівництва, це ж цікаво, якщо подивитися на нинішні події, коли Росія формує Євразійський Союз з Білорусією і Казахстаном, тоді була точка зору, що без України будь-які утворення на пострадянському просторі не є можливими. Що без України взагалі нічого не може відбутися.
Я думаю, вони і сьогодні про це думають і розуміють це, і будуть робити все, що від них залежить, і батагом, і пряником заганяти Україну в той союз. І я не уявляю собі іншої політики, особливо після повернення Путіна до влади, абсолютної влади в Росії.
Ну, загнати, бажати загнати і загнати – це різні речі.
Це різні речі, а навіть і формально загнати – це нічого не означає, тому що я абсолютно переконаний, що Україна своєю волею до анархістської свободи, своїм таким потягом до західних цінностей, як би там не було, ну, ми європейська країна, навряд чи зможе довго витримати, навіть в крайньому випадку, в трагічному, якщо заженуть нас туди в той союз. Я в це не вірю, але думаю, що все одно Україна не буде належати до того простору, до євразійського, пострадянського, відсталого, напівдиктаторського і жахливого взагалі в усіх своїх параметрах простору.
490-29-05, телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Нагадаю, що у нас в гостях письменник і дипломат Юрій Щербак. Ми обговорюємо з ним, згадуємо про 20-ту річницю незалежності України, яка фактично пов'язана з ним 1 грудня не менше, ніж з ним 24 серпня, тому що це було загальнонародне голосування. Однак в цьому голосуванні була така риса, що воно відбулося з, як би це сказати, ще з двома якими певними обставинами. Була державна пропаганда, яка обіцяла українцям, що якщо вони будуть жити в незалежній державі, вони будуть набагато багатшими, ніж в часи Радянського Союзу.
Була така навіть формула, що от Україна прокинеться і житиме в Швейцарії.
Так, от про це і люди в це
порівнювали Швейцарію не менше з, скажімо, з Німеччиною, а не з сусідньою Польщею там чи Словаччиною.
А чому?
Ну, я думаю, що тим міфам піддалося і керівництво України. Я не думаю, щоб вони свідомо дурили народ, але всі вірили, тому що всі ці підрахунки про те, скільки від нас союзний центр бере, це ж правда. Я сам пам'ятаю, я бував на якихось там молокозаводах величезних і не знав про їхнє існування. Вони працювали цілком на армію, на Росію. От. Ну і багато підприємств в Україні, власне, нічого для України не виробляли. Тому було таке розуміння, от ми вийдемо, ми все будемо для себе робити, і народ заживе. І це було правильно в цілому постановка питання.
Якби пройшло економічне перетворення.
Якби були нормальні економічні реформи відбулися, а не, скажімо, імітація цих реформ і олігархічна перебудова і захоплення всіх багатств олігархами.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня, кажіть, будь ласка.
Добрий день. Я вітаю присутніх в студії. Ви знаєте, в мене таке запитання до шановного пана Щербака. Ну, звісно, Євразійський Союз – це дикий, відсталий. Ну, ми знаємо всі ті епітети, які дуже широко рекламуються. Євросоюз, куди ми так стукаємося активно, на грані розвалу. Скажіть, будь ласка, Україна провисає між двома велетенськими об'єднаннями. Як довго ми будемо в такому підвішеному стані? Адже Євросоюз нас не прийме до себе. Пане Щербак, ви ж розумна людина, ви це розумієте. Вони зараз стільки проблем, що не до нас. Дякую.
Ви знаєте, дуже мудре питання, і спасибі за вашу характеристику. Ви правильно кажете, що до Євразійського Союзу, я думаю, немає ні у кого ілюзій, тому що він, по-перше, він просто ще не відбувся. По-друге, всі бідні відсталі, там, скажімо, економіки скласти докупи, і з цього не вийде багато економіка. І я казав вже про проблеми з демократією в тих країнах, які хочуть об'єднатися. Це така справа. Євросоюз, от ви кажете, стоїть на грані розвалу. Так, це і пропаганда, і російська, і українська офіційно намагається зараз донести цю думку. Я, по-перше, в це не вірю. Вони достатньо мають сил для того, щоб, ну, скажімо, захистити свої досягнення, досягнення величезні в тому об'єднанні європейському. Але, і, звісно, ніхто сьогодні нас не прийме до Європейського Союзу. Але давайте доживемо до 19 грудня і побачимо. Бо зараз м'яч на українській половині поля вирішує українське керівництво, особисто президент Янукович, і ми маємо величезний історичний шанс підписанням цих угод і чесним входженням до тої асоціації, яку нам пропонують, ми маємо величезний шанс стати членами Європейського Союзу. Якщо ми пропустимо цей шанс, ми його втрачаємо, я вважаю, років на 10. І що тут буде відбуватися, і де ми будемо, в якій чорній дірі безпеки, в сірій зоні безпеки, в, між різними країнами, які мають свої інтереси, дуже важко сьогодні сказати. Я думаю, що сьогодні величезна історична відповідальність лежить на українському керівництві.
От питання з Фейсбуку від Дмитра. Щойно закінчив читати ваш роман «Часи смертохристів». Запитання. Невже пан Юрій не бачить іншої можливості вирішити нашу проблему, крім божественного дива?
Ну, по-перше, там божественного дива фактично немає. Там є диво перетворення чи перевтілення головного героя, який звертається до Бога. Там божественного дива немає, там, на жаль, є четверта світова повзуча війна, війна четвертого порядку, коли не оголошується офіційно ця війна, там є розпад Росії, там є дуже багато геополітичних якихось перетворень. І я, чесно кажучи, коли писав цей роман, я не хотів бачити таке майбутнє для своєї країни, для свого народу, для своїх дітей і внуків. Я хотів тільки показати, що може статися, якщо сьогоднішні реалії будуть продовжувати і посилюватися в майбутньому.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня. Це Іван, пенсіонер Кременчука. Шановний Віталій, шановний пане Юрій. Я сліпок з Юрія, так що і засвітяв такий на зібранні ще не розбору. Запитання до пана Юрія. Чи ви вірите в те, що Україна приєднається до Євросоюзу? Тому що Росія вже офіційно запросила на 19 грудня Януковича на своє зібрання. Не знаю, як його назвати, але хай буде зібрання. А до пана Віталія...
Це не зібрання, це саміт керівників країн-членів Євразійської економічної спільноти, на які офіційно президентів України запрошують кожного разу. Ви розумієте? От кожного разу. Я хотів перед тим, як пан Юрій вам буде відповідати, просто це пояснити. Україна є спостерігачем в цьому... Я закінчу просто цю думку, і ви скажете. Україна є спостерігачем в цьому об'єднанні з протокольної точки зору. Якщо Україна є спостерігачем, то її керівника запрошують на засідання. Чи поїде він чи ні, це вже питання до керівника. Тепер, будь ласка. Да. Ні, ну це так є.
До вас пропозиція. Там на каналі TVI. Зробіть, будь ласка, відкритий мікрофон програму на півгодини чи на годину. Також, щоб люди дозвонювалися, задавали запитання, це буде дуже цікаво.
Ви можете писати такі на Фейсбуці моєму колегу Миколі Княжицькому, там є фактично відкритий мікрофон в інтернеті. Так що
і
немає
так проблем. Запрошували, щоб таких, як це пан Юрій.
Пан Юрій там у нас буває.
Віталій неправильно каже, бо вони мене дуже рідко запрошують, і Бог з ними. Я частіше там буваю на п'ятому каналі, але це вже інша справа, це їхня редакційна політика, я не буду втручатися. А щодо вашого питання, пане Іване, ну, я ж знову не буду повторювати, що м'яч на нашій половині поля, він в Межигір'ї, він там в тих кімнатах, де вирішується доля України, і Янукович нехай зараз вирішує, тому що це історичний вибір. Ми, звичайно, одразу ж не станемо членами Європейського Союзу, нам ще треба прийняти європейські цінності, але я переконаний, що якщо відбудеться саміт, ну, я думаю, що він відбудеться, і що якась там попередня буде попереднє підписання тих угод, то я думаю, що це буде дуже важливим кроком для України майбутнього.
Питання з Фейсбуку. Стає очевидним, що Україна на сьогоднішній день втрачає свої європерспективи, які залежать не від волі народу, а від настроїв однієї людини, не до диктатора Януковича. У перспективі можлива і втрата самої державності. Як ви вважаєте, за яким сценарієм можуть розвиватися події у сучасній Україні? Адже нікому не ні на кого не є секретом, що коли голосували за незалежність, люди пов'язували себе саме з Європою, а не з незрозумілою Євразією.
Безперечно, дуже справедливе питання, і питання, яке містить в собі відповідь, і це трагедія для країни, яка може залежати від однієї людини, яка може перекреслити, в принципі, сподівання мільйонів людей, які 1 грудня 91-го року голосували, ясно, що за європейський вибір, і далі вся політика проводилася, але я думаю, що і він, тобто президент Янукович, повинен задуматися над власною долею, бо входити в конфронтацію з народом – це дуже небезпечно. Навіть для тих, хто оточений муром, там, скажімо, шестиметровим, чи поліцією, чи військами якимись, це все дуже небезпечний шлях розвитку. Я все ж таки сподіваюся, що та група, яка стоїть за євроінтеграцію, тобто ті олігархи, які бачать перспективи, які хочуть експортувати туди свою продукцію, я думаю, що сподіваюся, що вони переможуть там в оточенні, бо там непроста, я думаю, ситуація.
Це питання ціни. Як 1991 року для українських комуністів питання української незалежності було питанням ціни. Але вони навіть відмовлятися від слів «радянська соціалістична» не хотіли. Пам'ятаєте, що в нас, що у нас немає слова «республіка» в Конституції? Саме дякуючи тому, що вони боялися.
Так, дякуючи Павличку, тому що він там кричав на всю Верховну Раду, що ніякої республіки не треба, от, а тільки Україна. І спасибі йому, тому що вони б додали обов'язково «народна, демократична» чи якась ще інакше.
От, а тепер теж, я думаю, що українським олігархам жодному не потрібна демократична Україна в Європейському Союзі. Їм потрібна Україна, яка буде експортувати метали і...
Безперечно.
Але Україна, в якій опозиціонери будуть сидіти в тюрмах і таке інше, і таке інше. Іншої України, їм, значить, європейської України, в принципі, за цих людей бути не може.
Не може. Ну, я згоден з вами.
В цьому проблема, розумієте?
Я це розумію прекрасно, але з другого боку, можуть якісь їхні інтереси відіграти ще й історичну роль позитивну. Я думаю, що і таке диво може статися в нашій країні.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Це Олег з Києва. Пане Юрію, пане Віталію, от поясніть, будь ласка, таку мені річ. Я не розумію цю. От як ставляться дивно до нас чеські державні структури, словацькі державні, якось нейтрально, зовсім не так, як поляки. Будь ласка, прокоментуйте.
Я думаю, що дійсно є різниця просто в нашій історії. Ніколи у нас не було якоїсь такої спільної, драматичної, але разом і історії любові великої, як з Польщею. У нас була спільна історія, ми жили в спільній державі, ми з чехами ніколи не перебували. Бо знаєте, є такий вираз, що чехи – це слов'янські німці. Вони далекі від нас за своєю ментальністю, а поляки натомість дуже близькі. І тому зрозуміло, що історично в Польщі Гедройц, Єжи Гедройц сформулював таку доктрину, що тільки з демократичною вільною Україною можлива незалежна демократична Польща. І ця доктрина, на щастя, ще поки діє, хоча діє вже не така інтенсивна, як, скажімо, в часи президентства Квашнєвського. Тому я думаю, що це історично склалося так, сентименти ті польські до нас і наші до поляків, і Польща тому не є така нейтральна, як ті країни, які ви назвали.
послухаємо дзвінок. Я думаю, що може це вже останній встигнемо взяти. Будь ласка, кажіть.
Доброго дня, шановні пане Юрію, пане Віталію. Значить, я хочу сказати, що ми, може, і жили так, як у Швейцарії, якби наші президенти, починаючи з Кравчука, який вкрав наше заощадження, не крали нашого народу. Тоді ми б жили краще. Але от мене це питання таке: чому ми повинні зараз вступати в якийсь союз обов'язково? Адже ми вже були в союзі, нічого гарного в цьому нема. Може, не треба, може, просто самим по собі і наладжувати відносини з усіма країнами. Дякую вам дуже.
Ну, по-перше, тягнуть нас вступати тільки в Євразійський Союз.
А в Європейський ніхто не тягне.
А в Європейський ніхто не тягне, ніхто нас не спонукає туди вступати. Навпаки, нам ставлять умови, ви зробіть там демократизацію в вашій державі і так далі. І тому ця небезпека стоїть лишень зі Сходу і з Півночі перед нами стоїть. Це перше. А друге, що, в принципі, навіть Швейцарія багато в чому погодилася з політикою Європейського Союзу, з їхніми критеріями, хоча вона нейтральною залишається. Просто практика, досвід довели, що Європейський Союз є дуже ефективним в своїй економічній політиці, в політиці інтеграції. Він не є ефективним в своїй зовнішній політиці, тому що вони не стали ні федерацією, ні конфедерацією, ні державним утворенням, на жаль, а таким є союзом, дійсно, конгломератом держав. Але економічно 500 мільйонів населення, які мають валовий сукупний продукт вищий за американський, за Сполучені Штати, вони довели, що це є дуже серйозне об'єднання, і нам бажано бути там, мати величезний ринок і мати ті критерії, якими вони користуються. Починаючи від чистоти води і повітря, їхні європейські критерії, я як еколог це знаю дуже добре, і кінчаючи критеріями боротьби з корупцією і стандартів демократії і так далі.
Тут є досить важливим те, що люди у нас досі намагаються отжити міфами про радянський момент. От дійсно, бачите, Слухачка згадала про ці накопичення.
Так.
Нас багато хто досі не може усвідомити, що ми накопичували папір фактично в той час.
Ну, а з другого боку, людина права, тому що я пам'ятаю, як відкладали ті бідні люди, як пам'ятаю, як мої батьки відкладали на чорний день,
так,
а потім за один день це все зникло і все.
Тому що зникла держава, яка оголошувала цей папір грішми. Це теж треба розуміти, що для того, щоб ці гроші були грішми продукти,
ця держава навіть не зникаючи, вона час від часу
кидала своїх
громадян жорстоко.
Так, я знаю, в мене є сімейні історії з цього приводу, як люди за один день ставали жебраками, так, фактично, тому що була деномінація, девальвація, Павлівська реформа, до речі, пам'ятаєте?
Це Пам'ятаю,
наприкінці Радянського Союзу, до речі, я думаю, що це дуже полегшило пояснювання тому, чому має бути незалежність.
Я думаю, що в нас, знаєте, що ще сьогодні починає зростати ностальгія за тим совком, який був, бо люди вже відійшли далеко, вони живуть в цій дійсності, але їм здається, що там все було прекрасно. Там була просто прекрасна молодість наша, тому що ми були тоді молодими, і нам все здавалося досить таким добрим і прекрасним, але дійсність була надзвичайно важка, економічна, я вже не кажу про політичну.
Ну, виявилося, що і життя в незалежній державі не є таким простим, як здавалося
дуже
першого року 91-го року, так. І тут ми фактично вже приходимо до закінчення нашої програми.
Так я що, хотів би, сказати... Віталій, я перепрошую, так. Я хотів би сказати, що от мене гріє ця цифра, 60% людей, які сьогодні проголосували знову за незалежність, ну, можливо, навіть і більше. Я думаю, в критичні моменти могло б і більше, ну, до 70. Це дуже висока цифра. Попри всі наші розчарування, всі наші біди і наші проблеми, які сьогодні існують у нас в сучасному житті.
Ну, мені здається, що якщо б Україна провела реальну трансформацію, ця цифра була б набагато більш високою.
Безперечно.
І взагалі ми б не проводили таких опитувань, просто вони не були б дуже потрібні соціологам, тому що було б очевидно, що незалежність не є темою української державності, яка обговорюється. Що обговорюється вона тільки в якихось
ніхто не проводить референдум по існуванню американців, по їхній декларації незалежності і інших країн. Це зрозуміло, країни вже існують. Вони склалися.
Я подякую письменнику і дипломату Юрію Щербаку за участь в нашій сьогоднішній програмі. Нагадаю, що ми говорили про 20-ту річницю референдуму про незалежність 1 грудня 1991 року, на якому переважна більшість громадян нашої майбутньої держави висловилися за її, за схвалення акту про незалежність, що був прийнятий Верховною Радою. Будемо зустрічатися з вами в наступних ефірах. Хай вам щастить. Цю програму провів для вас Віталій Портников. Усього найкращого.